Gospod mi je dal brate, Gospod mi je dal brate, dal mi je brate, da jih ljubim, dal mi je brate, da se jih veselim, dal mi je brate, da jih sprejemam. Dal mi je brate, da za nje živim, Gospod mi je dal brate, Gospod mi je dal brate, dal mi je brate, da jim zaupa, da molim in z njimi Gospoda slavim. Dal mi je brate, ker neskončno je dober, on ve, da z njimi se lahko posvetim. Gospod mi je dal brate, Gospod mi je dal brate.
Damo Boga v svojem življenju na prvo mesto, so zagotovo se stvari na pravem mestu. Hvala in Jezus in Marija, danes smo v Škofiji Murska Sobota, to je smo na željo naših gledalcev v župniji Cankova, kjer toplo pozdravljam tukajšnjega dekana Ivana in gospoda Daniela, Bog vas živi, lepo pozdravljam. Tukaj so, kot po pismi sodeč, vidim, da so doma tudi dobri in prijazni ljudje. Sem vesel, da ste z nami. Morda bi vas, gospod dekan, prosil, če se naši gledalci na kratko predstavite.
Tako tudi sam. Pozdravljam vse vas, gledalci, gledalke, oddaje poti, pod poti in pa vse ljudi dobre volje, ki se vedno znova družite tudi s televizijo, ki vam skuša prinesti utrinke življenja iz različnih krajev Slovenije, pa tudi iz tujine, kot se lahko razbral. Če se kratko predstavim, sem Ivan Kranjec, župnik župnije Cankova in pa tudi župnije Kuzma. To sta dve manjši župniji na našem področju. in župnijo Kuzma ima v soupravi, drugače pa sedaj počasi zaključujem šesto leto župnikovanja v župniji Cankova. Skoro 30 let bo že, kar sem duhovnik in večino svoje duhovniške poti sem pravzaprav preživel v dekaniji Murska Sobota, tako da sem tukaj praktično že ves čas dve tretjini svojega duhovniškega poslanstva na področju, kjer so dobri, pridni, delovni, iskreni ljudje, ki iščejo Boga in se trudijo tudi za medsebojno skupno življenje in povezanost.
Sedaj bi še gospoda Daniela prosili, da nam kakšno besedo predstavi, da se nam na kratko predstavi.
Sem Daniel Lovenjak, prihajam iz župnije Cankova. Prihajam iz številne družine, nas je 5 otrok. Sedaj živim skupaj z ženo, sem poročen, žena Klaudija. Skupaj imamo otroka Jakoba, živijo pri ženinih starših, skupaj družinsko življenje. V župniji sem tudi izredni delec obhajila, razne skupine, hodim zakonske skupine, Božjo besedo berem, pač kaj je treba.
Lepo. Sedaj bi vas pa prosil, gospod dekan Ivan Modaja, bi gledalcem povedali, kje sem danes vaš gost v teh lepih prekmurskih koncih.
Župnija Cankova se nahaja na planoti med reko Kučnico in pa ob znožju goričkih gričev, zato tudi rečemo Goričko. Blizu je tudi avstrijska meja in pa sve nahajamo v lepem, mirnem kraju, kjer prevladuje predvsem delovsko prebivalstvo in pa kmečko prebivalstvo. Tisti, ki so delavci, večinoma hodijo tudi v Avstrijo, sosednjo Avstrijo. Takšne so pač razmere tukaj, da se ljudje trudijo, borijo za vsakdanji kruh in hvala Bogu, da je Avstrija tukaj tako blizu, da omogoča tudi našim ljudem preživetje in da lahko ustvarjajo družine in tudi tukaj potem koliko toliko mirno pa veselo bivajo.
Sedaj bi vaš prosil, če bi nakratko predstavili vašo dekanijo.
Torej, kot sem že povedal, spadam v dekanijo Murska Sobota. To je ena od treh dekanij Murskosoboške škofije, ki bo v kratkem obhajala 30-letnico svojega obstoja. Prav 7. aprila se bomo Bogu zahvalili za vse milosti, ki jih prejemamo v naši škofiji. In dekanija Murska Sobota je prav specifična. Zaradi tega, ker živimo ljudje različnih verskih prepričanj oziroma pripadnosti cerkvenim skupnostim, poleg katoličanov je tukaj kar precej bratov in sester evangeličanske veroizpovedi, s katerimi zelo dobro sodelujemo, pa tudi predstavniki drugih krščanskih cerkva in skupnosti so med nami in pa v naši dekaniji je kar močna tudi romska populacija, ki so pridni, delovni, so si ustvarjali lepe domove in se tudi tukaj lepo pridno vključujejo v družbeno in tudi versko življenje naših krajev.
To pa je zelo lepo. Kakšen je pa utrip župnije Cankova?
Takole, mislim, da nekako v povprečju slovenski župni. Trudimo se, tisto, kar tudi Jezus pravi, prizadevajte se, tako tudi tukaj. Moram povedati, da hvala Bogu, župnija Cankova je, živa župnija, o tem priča tudi dejstvo, da smo se v zadnjih dveh letih veselimo že dveh novih maš. Pred dvema letoma je bil novomašni Zoran Car, letos pa bo novomašo imel tudi Tonček Borovnjak, kar priča o tem, da molivci za nove duhovniške, redovniške poklice, tako v naši župniji, kako tudi širše, pridno pa uspešno delajo. Potem pa verniki se mnogi lepo vključujejo v delo, življenje naše župnije, tako da imamo različne skupine, tudi otroci, mladi čutijo za župnijo in Bogu hvala, da vsakega izmed teh, ki je pripravljen karkoli dobrega storiti za župnijo, za Božjo čast in slavo, saj v prvi vrsti vedno delamo takrat za sebe. Glavni oltar je župnijske cerkve svetega Jožefa. Sam prezbiterij in celotna cerkev je bila urejena na zadnje leta 2005. Takrat je pod vodstvom župnika Andreja Zrima dobila naša cerkev sedanjo podobo. Oltarna slika pa je delo slikarja Staneta Kregarja in predstavlja Jožefa, varoha Sina Božjega in pa tudi Jezusa oziroma Jožefa kot vzor delavcev. To vidimo tudi po ogrodju, ki je tukaj na levi in desni strani na sliki. Krati pa sveti Jožef tudi varuje Jezusa kot Božjega Sina in ne samo, da ga varuje, skrbi za njegovo zemeljsko preživetje, zato ima v roki tudi žavo. Ob tem pa je Jezusova mati Marija in pa Jožefova zaročenka. Potem na levi in desni strani imamo prvaka apostola svetega Petra in Pavla, potem pa desno stran mojo krasi tudi vitraž slovanskih apostolov svetega Cirila in Metoda. Smo v tako imenovani kapeli svetega Jožefa, naročju ima Božjega Sina, ob njem pa sta kipa Jezusovega in pa Marijinega srca. Kapela je takole urejena začasno, kajti s časoma ji bomo morali dati še drugačno podobo, je pa za samo očiščenje zavetnika naše cerkve gotovo izredno primerno, še toliko bolj, ker tukaj potem tudi prihajamo iz spovednice in se ustavimo tudi pri tistem, ki je zavetnik naših družin, da tako pokažemo, da tudi od svete spovedi zopet prihajamo v življenje ne samo svoje družine, ampak velike družine Božjih otrok, spravljeni z Bogom in pa z ljudmi. Blaženega Antona Martina Slomška imamo na dveh mestih v naši cerkvi. Tukaj nad spovednico je vitraž Antona Martina Slomška, prvega mariborskega škofa. V daritvenem oltarju imamo tudi relikvije blaženega Antona Martina Slomška, tako da smo s Slomškom v naši župniji še posebej povezani. Kadar se zazremo k oltarju, na katerem Kristus spreminja kruh v svoje telo in vino v svojo kri, nas tudi vedno spomni Jezus na zgled in na priprošnjo blaženega Antona Martina Slomška. Sedaj se nahajamo v kapeli Božjega groba, čeprav imamo na oltarju tudi kip srca Jezusovega, ampak tukaj je med letom imamo izpostavljeno kip žalostne Matere Božje, sedaj pa, ker smo ravno v velikonočnem času, je pred nami prazen grob, vsako leto pa tukaj potem tudi pripravimo tako imenovani Božji grob in tukaj se zbiramo tudi k molitvi in češčenje najsvetejšega na Veliko soboto in od tod krene tudi velikonočna procesija. Sveta Marija Goreti, vitraž mlade mučenke, dekleta, ki je znala tudi za ceno trpljenja smrti ohranjati svoje dostojanstvo in je gotovo velik zgled in priprošnica tudi mladim današnjega časa. Ali pa posebnost naših krajev ob reki Muri, nimamo podružničnih cerkva, tako kot je navada marsikje drugje po Sloveniji. Imamo župnijsko cerkev, ki je središče verskega dogajanja in pa imamo potem tudi vaške kapele, ki so pa znamenje za posamezno vas. Vsaka vas si je v preteklosti izbrala tudi ime svetnika, po katerem nosi kapela ime in potem so to ti svetniki tudi vaški zavetniki, priprošniki, ki jih v posamezni vasi potem počastimo, vsaj enkrat na leto, ko imamo tam vaško žegnanje ali pa bučo.
Katere skupine pa to deluje, čeprav bom tudi gospodin Daniel vprašal?
Deluje tudi ministranska skupina, je
kot izredni delici UKIL-a imamo skupna srečanja, zakonska skupina imamo skupaj z župnijo Kuzma, imamo ustvarjeno zakonsko skupino. Tu je vključeno cirka 12 do 13 parov z obeh župnij. A pevski zbor deluje, tudi rože, žive rože, rožnega venca. Več rož imamo tega, kar nekaj je od tega odlipa v naši župniji.
Omenili ste zakonsko skupino. Zakonska skupina je pravzaprav glavno slovo za župnijo. In je verjetno, če je zakonska skupina v župniji, je to potem tudi pripomore, da je občestvo bolj živo, da se tudi vera poglavlja.
Tako je. Skupaj župnijo Kuzma smo ustvarili to, mislim, smo se priključili župniji Kuzma, tam so prvi imeli ustanovljeno zakonsko skupino in takrat smo se tudi na Canku odločili, ko je gospod Ivan prišel k nam in nas je priključil zraven. Tako da v naše župnije je okrog 6 parov, da smo se priključili. Je pa smo kar dejavni, nam pomaga tudi gospod Ivan pri teh srečanjih. Imamo mesečna srečanja so, enkrat imamo v Kuzmi, enkrat imamo na Cankovi srečanja, odeležujemo se raznih kakih izletov ali kakih usposabljanj za družine. To.
Pravi, da še dam besedo gospoda dekana Ivana, da nas morda še dopolni.
Glede zakonske skupine. Ja, jaz bi pritrdil temu, ne samo za našo župnijo, nasploh tudi za cerkev širše so zakonske skupine velik blagoslov. Opažam poleg tega, da poglabljajo osebno vero, župnijam tudi veliko dajejo. Navadno so člani zakonskih skupin zelo aktivni na različnih področjih verskega življenja in ne samo sami zakonci, ampak tudi celotne družine, kar pomeni, da iz zdravih korenin zdravo drevo in iz zdravega drevesa žlahtne in dobri sadeži, tako da sem res Bogu hvaležen tudi za zakonsko skupino, pa upam, da bo nastala v kratkem še kakšno.
Bog daj. Katere kapele pa imate v vaši župniji?
Takole, imamo 11 vasi v naši župniji, kar pomeni, da smo kar pestro posejani z različnimi zaselki in pa vasmi. Nekatere od teh vasi imajo tudi svoje vaške kapele, ob katerih se v mesecu maju zbirajo k šmarnični pobožnosti. Enkrat letno pa imamo potem tudi vaško žegnanje, proščenje, pri nas mi temu rečemo buča. Prav tako pa za veliko noč, tisto, kar nekako spada zraven k velikonočnemu praznovanju, ob teh kapelah opravimo tudi blagoslov velikonočnih jedil. Te kapele so naslednje. V Skakovcih imamo kapelo Svete Trojice, v Korovcih je kapela Svetega Duha, potem v Gornjih Črncih kapela Žalostne Matere Božje, v Domajincih je kapela Svete Marijete, potem v Beznovcih kapela posvečena Svetemu Florijanu in pa v Lemerju imamo še kapelo Povišanja Svetega križa. Tako da vse vasi nimajo kapel, večina pa imajo.
V središču parka v občini Cankova, kjer je postavljen tudi spomenik Jožefu Borovnjaku, ki je dolgo leta služboval na Cankovi kot župnik. Zato mu je tudi postavljen ta doprstni kip. Služboval je kar 51 let na Cankovi. Nahajamo se tudi v središču samega parka, vasi občine Cankova. Je kot vaško središče, je eno znano, pred leti smo tudi dobili nagrado, kak najbolj urejeno vaško središče v Sloveniji. Park povezuje tako občina, rojstna hiša Avgusta Pavla, potem imamo šolo v središču, cerkev z farofom je tudi cerkev svetega Jožefa, potem je v sklopu tega vaškega jedra tudi vrtec, tam je gasilski dom v ozadju, tudi trgovine, Petrol, gostilne, vse se nahaja okrog vaškega jedra Cankova. To je ena znamenitosti naše panonske vasi. To je pa tudi rojstna hiša Avgusta Pavla, kamor je tudi doprsti kip obrnjen proti hiši, ne, kamor gleda. Nahajamo se pred vodometom, ki je značilnost naše vasi Cankova, občine. V zimskem času, ko ni tega vodometa, se pa tudi nahaja v tem vodnjaku ali vodometu jaslice. Okrog je spleten venec, v notranjosti pa se nahajajo jaslice. Poleg cerkve se nahaja tudi vodnjak, ki mu v Prekmurju pravimo tudi čiga. Čiga. Ma je za črpanje vode bil. Bil je zgrajen leta 2011. Za sredstvi Heliosa. Na neke razpise smo kandidirali in pač prejeli ta sredstva. In je v spomin zgrajen, kakor so včasih bili ti vodnjaki v Prekmurju. Vodnjako. Je včasih je bil tu, ko je vodnjak stal. In Cankova je tudi dobila ime po tem vodnjaku. Voda je cunkala, cunkala. Iz tega izhaja izraz Cankova, ne? Da je voda počasi pronicala iz vodnjaka. Tekla je. Zato tudi ime Cankova.
Gospod dekan, drži, da ste radi z mladimi in da so vam, in ste jim tudi zelo blizu.
Ja bi tako rekel, jaz sem splošno rad z vsemi, bodo si mlajšimi, starejšimi, poslan sem kot duhovnik za vse ljudi. Je pa res, da nekako mladim človek želi še posebej nuditi eno oporo, duhovno vodstvo. Verjetno čutimo vse posod problem v naših vaških župnijah, da mladi niso med tednom doma. Predvsem študentje, tudi dijaki mnogi, se odpeljajo v nedeljah, se vračajo v petek, imajo tudi manj časa. Tako da sem res vesel in pa Bogu hvaležen za slehernega od mladih, ki poleg vsega tega, kar ga v življenju vznemirja, še išče potem tudi pot do Boga. Bi lahko rekel, da sem z mladimi verjetno bolj povezan tudi preko molitve, da jih spremljam z molitvijo vsak dan, vsaj kakšno desetko rožnega venca, posebej za mlade namenim. Potem pa mladi se trudijo živeti versko življenje in me včasih prav presenetijo svojo versko globino, svojim pogledom na liturgično dogajanje in tudi svojim vrednotanjem verskega življenja. Tako da v mladih se skriva veliko lepega, dobrega, in to je res, kot je rekel papež Janez Pavel II, upanje cerkve in tako naj tudi ostane.
Kako pa vi vidite mladino, gospod Damjan?
Dokler je še tam osnovno šolska, pa to sem še zadovoljen s tem obiski, imaš pa dobro sodelovanje. Problem se pojavi, ko grejo otroci, tako so dijaki, študenti in se oddalijo od doma. Ne? In ti mladi manjkajo. Ne? Premalo se še vključujejo.
Kako pa vidite Božjega služavnika Daniela Halasa?
Daniel Halas je pustil velik pečat v našem pomorskem pastoralnem področju, sedanji Murskosoboški škofiji. Bil je res duhovnik po Jezusovem srcu, duhovnik, ki je znal braniti resnico in ki tudi zna darovati, če je potrebno, svoje življenje za Kristusa. Se mi zdi, da je Daniel Halas posebna luč na nebu prav za Slovence ob reki Muri in da tudi njegova priprošnja pri Bogu prinese veliko, veliko lepega v naše kraje. Prav je, da bi ga nekako še bolj sprejeli za svoje, da bi se mu že sedaj priporočali in upam, da v kratkem dočakamo tudi slovesno razglasitev za blaženega, da bo lahko tudi z naših oltarjev potem prihajala njegova priprošnja k Bogu za vse nas. Prav občudovanja vreden, mlad duhovnik, ki je znal v svojem času biti pogumen, neustrašen, globoko veren, ki je tudi prepoznaval znamenje časa takratne dobe, in ki je tudi znal videti težave in probleme cerkve, pa jih je reševal z ljubeznijo, potrpežljivostjo do ljudi in po globoki veri do Boga.
Kako pa vidite družine v vaši župniji?
Takole, različno. So družine, ki si zaslužijo vso spoštovanje, so zgled. So pa tudi družine, ki doživljajo svoj križev pot in si spet zaslužijo našo pozornost, molitveno podporo, razumevanje. Verjetno tako kot vse povsod, danes človek gradi samega sebe, pa gradi tudi skupnosti. In če uspemo zgraditi sami sebe, bomo lahko gradili tudi druge skupine in pa skupnosti, predvsem tudi družine. Tako da je za dobre družine pomembno, da znamo tudi versko, moralno, duhovno, pa tudi socialno, pravilno oblikovati samega sebe, imeti čut za bližnjega, imeti spoštovanje do bližnjega, pa znati tudi z bližnjim potrpeti. Pa mislim, da v naši župniji in tudi v naši okolici se najde veliko takšnih mladih, dobrih družin, ki začnejo svoje življenje graditi na temeljnem kamnu, ki je Kristus. O tem tudi priča dejstvo, da je vsako leto več zakonskih skupin v našem področju in prav zakonske skupine so postale eno tako močno duhovno gibanje. Najprej za svoje vsakdanje življenje, potem pa tudi za potrebe naših župnij. Tako da hvala Bogu. Povabim pa vse, ki nas gledajo, poslušajo. Nikoli ne šparajmo pri molitvi za družine.
Gospodane, verjetno je tista družinska molitev zelo pomembna, tako kot je molitev v občestvu, v cerkvi. Te osebna molitev pa verjetno tista družinska molitev pomembna. Pa morda bi vas prosil, da kakšno besedo rečete, kajti z nami so tudi tisti gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, oziroma ki morda mislijo, da je molitev nekaj pristranskega, ampak molitev je tako, kot moramo jesti in piti, ne, gospod župnik?
Tako, točno tako. Molitev mora biti, je tudi jutranja molitev imamo, v družini smo globoko verni, redno hodimo k maši, tudi nedeljske maše, ob delavniki hodimo k maši. Molitev imamo tudi pred kosilom, vsakič, ko je, če ni časa, se vsaj prekrižiš. Sedaj v postnem času smo še molili tudi rožni venec, redno smo hodili tudi križem v potu, tako da je. Pred spanjem tudi otroka privajamo k temu, da molimo, ni nobena prisila, z veseljem molimo.
Je pa to verjetno tudi za zaklad, ki ga daste tole molite otroko, je potem to tudi za, ko bo odrastel, da verjetno to bo ostalo, ne?
Upajmo, da bo tako ostalo, tako, ja.
Verjetno, gospod župnik, imaš s tem še kaj večje izkušnje, da tista molitev, ki je starši, ki jih dajo, tisto vzgojo, ki dajo versko vzgojo starši v otroštvu, to potem odnese tudi, ko je odrasel.
Ja, gotovo je vzgoja tista najžlatnejša, najpristnejša in najlepša dota, ki jo starši, pa tudi vsi vzgojitelji dajo otroku in mladostniku. Saj vemo, vse druge stvari navadno nekako izginejo, ampak lik matere, očeta, dedka, babice, pa tudi lik učitelja, kateheta, pa otroku ostane za vse življenje. Bodi si dobrem, bodi si v slabem, zato se mi zdi, da zelo moramo poudarjati prav to resničnost. Nekdo je lepo napisal, da učiš lahko samo tisto, kar sam živiš. Brez življenja ni pravega učenja, oziroma lahko je učenje, ampak učenje, ki nima potem blagoslova, teror, tako se jati, pa ne vemo, kam bo padli. Tako da molitveni zgled staršev veliko pripomore k temu. Potem tudi skupen obis svete maše. Tudi skupno pristopanje k zakramentu svete sprave. Otrok kliče potem, da ima ob sebi svoje starše. In otrok se ozira po svojih starših in sledi njihovim besedam, predvsem pa njihovim dejanjem. Tako da je prav, da razmišljamo tudi o tem, da so otroci podarjeni za to, da skupnimi močmi iz otroka izoblikujemo človeka, ki bo podoben Bogu in se bo trudil biti.
Gospod dekan, Ivan, iz pisem gledalcev sem dobil kar predvsej pisem, da ste blizu ljudem, ki jemljate moč za vaše delo in prav na željo naših gledalcev daje potpot, ki sem danes jaz vaš gost in sem tudi hvaležen predvsem po Bogu, da sem tukaj.
Tako mislim, da ne samo duhovniki, pa škofje, papež, tudi verniki. Moč nam prihaja od Gospoda, tako vse premorem njem, ki mi daje moč, je zapisal apostol Pavel. Včasih so težave, problemi, zdravstvene težave, so tudi morda obremenitve, kot rečemo, so stresi, ampak vi ste v začetku lepo povedali, na prvo mesto dajmo Boga in Bog bo v našem življenju vse postavi na pravo mesto, tako da verjetno se še premalo trudim biti povezan z Bogom, bi moral še veliko več graditi na tej bližini z Bogom, tako da lahko samo rečem, da je Bog tisti, ki tudi kljub našim slabostim uspe včasih narediti kaj lepega in dobrega.
Točno tako. Je Prekmurje še vedno žitnica duhovništva? Prej ste povedali, da ste imeli dva novomašnika, oziroma dva bosta, da vas ta drugi skoraj postal in to je pravzaprav blagoslov za Slovensko cerkev in tudi za župnijo in škofijo.
Takole leto se bomo veselili štirih novih maš, drugače pa v takem smislu, kot je bilo tomu, da 40-50 let nazaj Prekmurje ni več takšna žitnica duhovniških, redovniških poklicev. Iz večjih razlogov. Tudi zato, ker je manj otrok. Številčnih družin, da bi imeli 4, 5, 6 ali pa več otrok, tako rekoč ni. Nekoč pa je to bilo popolnoma normalno, da je na vsakem dvorišču bil vrišč, krik, veselje, pa tudi jok, vse, kar spada zraven. Takole, morda nas tudi na ta način Bog nekako vabi in preizkuša, da se zavedamo, da se za vse moramo potruditi in tudi, da je vsak duhovniški poklic in redovniški poklic izmoljen. Moramo povedati, da smo kar zašli v eno krizo duhovnih poklicev, ker razen tega, da imamo leto 4 nove maše v naši škofiji, potem pa imamo samo še 3 bogoslovce, da naprej pa upamo, da bo Bog zopet potrkal na vrata src pravih ljudi, ki bodo odgovorili, tukaj sem, pošli mene, in da bodo tudi prišle kakšne redovnice, pa redovniki tudi iz našega pomorskega pastoralnega področja oziroma iz naše škofije.
Bog daj, da bo tako. Drži, da preko Marije pridemo k Jezusu?
To gotovo drži. Mislim, da to izhaja že od začetka in od prvega čudeža naprej. Tudi prvi čudež je bil storjen na Marijino priprošnjo in od takrat naprej gotovo lahko rečemo, da kot pravi Marija, karkoli vam poreče, storite. Kristus je na prvem mestu, Marija nam samo pokaže pot do njega, če je potrebno nas do njega tudi pripelje. Nam izprosi pogum, moč, da si upamo stopiti pred Boga in da upamo tudi povedati, kaj potrebujemo. Po Mariji k Jezusu pa je veljalo in pa še vedno tudi veljalo. Zato nam je tudi Jezus na Veliki petek Marijo izročil za mater in še posebej potem v Binkoštni dvorani je Marija stopila k cerkvi, da nam vzame pod plašč svoje materinske ljubezni in varstva in nas vodi skozi zgodovino odrešenja.
Gospod Anelje, kako pa vi vidite Marijino pobožnost? Predvsem je pomembna za vse nas, pa tudi še posebej za družino.
Ja, je kot mati en zgled na družino. Se mu probamo približati po njenih dejanjih in tudi, da jih sledimo. Njen življenje pa se pa, ko je potekalo.
Je pa to tudi tisto za sveti angel prvo, tista molitev, ko otroka naučiš in začne priti tudi do rožnega venca, da se to potem zlije v družini, da to potem teče.
Tako, tudi.
Pa Prekmurju imate tudi, mislim, da kar nekaj Marijinih svetiš, pa bi morda gospod župnik vas prosil, da ob tej priložnosti kaj rečemo o tem.
Tako, hvala Bogu ima vsaka dekadija, tako ljutomerska, lendavska, kakor tudi murskosoboška, svetišče, ki je posvečeno Mariji Vnebovzeti. V ljutomerski dekaniji Apače, v lendavski dekaniji glavno romarsko središče naše murskosoboške škofije Turnišče in pa potem tudi Gračka Marija za Murskosoboško dekanijo. Poleg tega pa so še nekatere cerkve, predvsem pa mnoge kapele posvečene prav Materi Božji. Tako da je češčenje Matere Božje v tem področju izredno prisotno, o tem pričajo potem tudi Marijini prazniki, predvsem pa največji Marijin praznik, ko se zbere ogromno, ogromno ljudi v Marijinih svetiščih in ne samo, da se zberejo, večina teh ljudi pristopi k sveti spovedi, kar pomeni, da tudi tukaj Marija pripelje človeka do Jezusa.
Je pa verjetno, gospode Kant, so ti, kot je pastoralni svet, vsi ti sodelavci, ki vam pomagajo, je verjetno pravzaprav tudi desna roka duhovniku, da lažje zmore tudi svoje poslanstvo, svoje delo v cerkvi, kajti tudi še veliko ostalih tudi tehničnih stvari, ali pa ekonomskih, jih je treba porihtati.
Gotovo, da so tako člani župnijskega pastoralnega sveta, gospodarskega sveta, Karitas, pevci, bravci, izredni delivci upajila, pa še mnogi drugi, tisti vidni pomočniki ali pa na nek način tudi sodelavci slehernega duhovnika. Poleg teh pa je še množica tistih nevidnih, bolnih, trpečih, skritih molivcev, ki pa vsak dan molijo, vsaj niti ne vemo, kdo vse za nas moli. Bogu hvala za vse tiste, ki se nas v molitvi spomnijo. Tako potem združimo duha in telo, naše načrte pa Božjo milost in nekako potem tudi uspevamo v sedanjem času urejati življenjski utrip naših župnij, tako da svojim sodelavcem, pa tudi sodelavcem drugih župnikov iskreni Bog plati.
Gospod Daniel, verjetno je ta pomoč domaga tudi zelo potrebna, kajti veliko krat se krasilci in določeni ljudje, ki pomagajo v župniji, niti ne vidijo, so pa en pomemben člen in steber, da je župnija živa, da živi.
Tako. Je pa potrebna pomoč župniku samemu. Ne? Je kar dosti teh, da treba pomagati. Dosti stvari, da se treba urediti. Ne? Ni samo maša tisto, pa se tudi postranske stvari se, ne? Tudi pomoč.
Kdaj imate pa pri vas svete maše oziroma večja župnijska žegnanja?
Trikrat na teden imamo mašo zjutraj ob 7, trikrat na teden pa potem popoldne, v zimskem času ob 6, v poletnem času pa ob 7. Nedeljske maše so pa ob 7 in pa ob 10 v Cankovski župnijski cerkvi, ker ob 8:30 imam pa potem mašo v Kuzmiški župnijski cerkvi. Glavno žegnanje je 19. marca, ko obhajamo praznik svetega Jožefa, Jezusovega rodnika, varoha svete družine in tudi oltarno sliko krasi prav podoba svete družine, varoha svete družine, svetega Jožefa vidimo, Jezusa Božjega sina in pa Jožefovo zaročenko Marijo. Je kar v preteklosti bilo pogosto ime Jožek in Jožica in zato imamo tudi na predvečer praznovanja svetega Jožefa, posebno mašo za žive in rajne Jožefe in Jožice iz naše župnije. Je to eno tako lepo, prijetno srečanje, ko se pridejo godovniki zahvaliti in priporočiti svojemu zavetniku. Žal pa že dolgo nismo krstili nobenega otroka na ime svetega Jožefa, pa mislim, da v 27 letih duhovništva sem samo enega otroka krstil z imenom Jožef, tako da upamo, da bodo spet zavladali tudi Jožefi in Jožice v naših krajih.
Kaj bi pa dejali v koncu te zanimive oddaje, gospod Daniel, našim gledalcem, da bi kakšno besedo dejali o teh lepih koncih v Prekmurju, ki sam rad prihajam v te konce, so mi zelo všeč, so blizu. Pa je morda tudi prav vas, kot domačina, da to potrdite, ali pa tudi ne.
Je, naša vas je kar lepa je, naša tudi sama občina, tudi Cankova, je urejena, tako nad zunaj. Je veliko tudi gostinske ponudbe, imam tudi Kraški jezer, tudi kar turizem se nekako razvija. Je kar življenje, je kar živo. in vas vabim, da obiščete naše kraje, tudi vse naše strani, tudi kulinarika je na našem koncu kar bogata. Tako, prosim, izvolite.
Gospod dekan Ivan Morda, bi še vas prosil, da ob koncu te zanimive oddaje našim gledalcem, kaj bi pravzaprav položili na srce?
Prvič, da imemo radi svojo slovensko domovino, kajti vsak košček slovenske domovine je izredno lep, dragocen, bogat v duhovnem, kulturnem, pa tudi etničnem smislu. In tudi Prekmurje je dežela dobrih, plemenitih, iskrenih ljudi, ki znajo biti zelo gostoljubni, skromni, preprosti, delavni. In morda bi nekako veljalo tudi za vse nas misel iz Svetega pisma, iščite pot dobremu in ko jo boste našli mir svojim srcem. Ali pa tudi apostol Pavel, ki nam tako lepo pravi, kar koli delate, naj si jeste, pijete, vse delajte v večjo Božjo čast in slavo. Mislim, da je prav v današnjem času za osebno vero pomembno prav to, da znamo odkrivati najprej Božji načrt. In kakšno mesto, poslanstvo imam jaz v tem Božjem načrtu. In da se zavedamo velike vrednosti svojega življenja. Če tudi živimo nekje skrito, v očeh mnogih nepomembno življenje, v Božjih očeh smo vsi dragoceni. In če bomo znali to prepoznati, spoznati svoje darove, sposobnosti in bomo pripravljeni to položiti na oltar življenja naše slovenske domovine in cerkve, bo naše življenje vse najlepše in bogatejše.
Gospod dekan Ivan in gospod Daniel, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, misli, besede, ki ste jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam obema želim, enako tudi vašim županom, obilje Božjega blagoslova in vse dobro. Jaz verjamem, da bomo v duhu molitve duhovno povezani in ukloni za pogovor.
Tako, hvala tudi vam. Pa še enkrat poslušalce oziroma gledalce povabim, da tudi sami daj pridejo, prestopijo prag naše župnijske cerkve in da se srečamo kot bratje in sestre Kristusu. Obilo blagoslova vse.
Spoštovane gledalke, cenni gledalci, poslovili se bomo z tega lepega predela Prekmurja z tistim morda že malo pozabljeni krščanski pozdrav, hvaljen Jezus in Marija. In kot je gospod dekan dejal, ste lepo povabljeni v te lepe konce. V naslednji oddaji bomo v Škofiji Novo mesto in ste lepo povabljeni. Z Bogom.
Posveti kraj Laverna, Frančiškov kraj trpljenja, skalov je strahu in zrenja Kristusa križanega, skušnjave bojevanja z njimi. Molitve, prošnje, strogi posti, dažne kaplje in bolezni, bolečine, ubijajoče misli. Sijaj z neba, Božjega, nagrada za Franciszka. Roki, nogi, stran krasijo Kristusova znamenja. Gle drugi Kristus. Boleči trpljenja, ne za se, za druge je trpil, za me, za te Krišna rame vzir.